Mbola manohy ny lohahevitra hoe manompo ny tompo amin'ny fahamasinana isika. Ho aminareo anie ry fiangonana malala ny fiadanan'ny tompo. Amen. Ny teny angalatsika afatra amin'ity marainy ity dia izay voalaza ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio. Matio toko fahadimy ka ny andininy fahatelo amby roapolo sy fahefatra amby roapolo manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Ary amin'izany raha mitondra mifanatitra ao eo amin'ny alitara ianao ary eo no mahatsaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao dia avelao eo anoloan'ny alitara mifanatitra ao ka mandehana aloha ataovy izay hiavananao amin'ny rahalahinao ary rehefa miverina dia voatero ny fanatitra ao. Fanoizana ny toroteny izay nataon'ny tompo teo amin'ny tendrombohitra ity perikopa angalatsy afatra ity. Izay fampianarana netiny ahaizan'ny mpino mampirindra ny fiainany eo amin'ny mpiarabelony. Ahaizany mampiatra izany eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina. Misy mpandinika milaza fa ity no lalàna volamena na koa ny lalàm-panorenan'Andriamanitra lalàm-panorenan'ny fanjakan'Andriamanitra. Mizara roa mazava tsara ny hafatra eto. Voalohany, olona madio fo no afaka manatona an'Andriamanitra ary ny faharoa dia ny olona manana fahamasinana no afaka mifandray amin'ny mpiarabelona aminy. Zavatra roa famemy ihany ireo zavatra roa ireo. Voalohany, olona madio fo no afaka manatona an'Andriamanitra. Misy dingana telo hitatsika raha eto amin'ity perikopy ity no zavatra tsy maintsy tanterahana azona manatona an'Andriamanitra. Voalohany, raha mitondra mifanatitra ao eo amin'ny alitara ianao no mahatsiaro fa misy manana alahelo aminao dia izao mivoalaza eo, avelao eo amin'ny alitara aloha ny fanatitra ao. Ny fanaterana fanatitra ety amin'ny alitara ry fiangonana malala dia milaza mifanirintsika ny aona sy anatrika an'Andriamanitra ka manatona azy, mitady firaisana sy fiombonana aminy. Fantatsika ny tantarany Kaina sy Abela, ny amin'ny fanatitra izay no ankasitrahan'Andriamanitra. Ary mazava ny tenin'ny tompo eto ao Matio toko fahafito andininy faraika amby roapolo sy fahatelo amby roapolo manao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Andriamanitra dia tsy mandray velively ny olona petsara velatsy. Mazava fa tena fampiarana izany izao voalaza eto izao. Lavin'Andriamanitra ny olona tsy mahatanteraka ny didy. Lavin'Andriamanitra ny fanoloran-tenanao raha mbola manana alahelo amin'ny mpiarabelona aminao ianao. Tsy afaka manatona an'Andriamanitra ny fo. Feno alahelo ny olona. Ny zavatra mahamaitsy azy dia ny fiombonantsika amin'ny mpiarabelona amintsika noho ny fanatitra izay aterintsika. Satria olona madio fo no tadiavina. Olona afaka mifatorana samihafa. Olona tsy voagetsa pahotana. Olona voavela eloka. Ary izany anie no mahatonga antsika efitsika ema manao ny rakitra sy ny fanomezana aorian'ny fanomailan-keloka sy ny fanekem-pinoana. Ny rakim-pisaonana sy ny voady ataontsika dia atolotra ho an'Andriamanitra fa ireo sampana sy ny sisa no manatanteraka kosa ny asa mpanompoana sy ny andraikitra nomena azy hosahaniny ampahamarinana. Fa ho an'Andriamanitra ny rakitra, ho an'Andriamanitra ny fanomezana, ho an'Andriamanitra ny rakim-pisaorana sy ny voady. ny fonao no tiany tompo ho azy, ny fonao no andraisany no tiany anaitsy azy. Satria na inona ataonao, entinao manatona an'Andriamanitra, rehefa tsy izany dia ho zava-poana, ny herim-po veromaina ihany. Ary ny dikana faharoa dia izao, rehefa avy namela ny fanatitra ao, teo anoloan'ny altara ianao, dia mandehana aloha. Ataovy izay havananao amin'ny rahalahinao. Mamerimberina matetika ny fampianarana tompony amin'ny tokony hitandremantsika amin'ny fitondrantena dia ny fitiavana ny rahalahy. Fa ny olona no mandahy tsy mankato, ary mitady ny hevitra rehetra hialana amin'izany, satria mety ho manambany azy angambany, mety mahamenatra azy io, satria ny voninahiny no mbola mibahanao ampony. Fiheverana ny tena homanana ny rariny hatrany dia tsy manaiky ny lefitra mihitsy, mitana lolopo. Izany ny tsakasitrahan'Andriamanitra, fa tiany indrindra ny alantsika ny amin'izany. Mazava ny teny ary Jesosy dia manamafy sy manafatra ao amin'ny Matio, ao amin'ny Marika toko faraika amby roapolo andininy fa dimy amby roapolo, manao hoe: ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona nananareo alahelo, dia mamela ny elony, mba havela ny rainareo izay any an-danitra kosa ny eloko areo. Maniraka tsika mihitsy ny tompo mba handeha, manome ny torolalana sy ny asa tokony ataontsika izy. Fantatr'Andriamanitra loatra ny toetry ny olona, mazana tsy mahatsiaro tena ary manao teny tsy voahevitra mihitsy aza indraindray. Kanefa eto tsy hoe maniraka na mampirisika fotsiny izy, fa tena entitra ny amin'izay mbola minitsy ankato. Eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo dia voalaza hoe: ary nazovina anao hoe fokela, dia mientry ho amin'ny elo mirehitra afo. Enjany izany, ny foka dia azo adika hoe tsy ampifisainana, izay ela tsisy saina io, tsy misy ilana ny lahy sy ny sisa mety azo andikana azy. Fa iza no manome saina ny mpino? Moa tsy Andriamanitra va? Ka raha manao izany amin'ny hafa isika, tsy midika hoe manao tsinotsinona an'Andriamanitra ve? Eto amin'ity perikopy ity dia aseho an'i Jesosy ny fihevitr'Andriamanitra, ary voalaza tamin'ny vaky teny teo izany. Ny amin'ity dihitry faheniny ity dia ny aza mamono olona. Nampafantariny ao amin'ny didy io fa efa voatsara an'Andriamanitra sahady, fa ny fatezerana rehetra dia manjary eloka mendrika ho elohana tokoa. Ko noho izany dia adidy ny mandefitra sy ny tady fihavanana amin'ny olona. Tsy maintsy hanana mpianana ny toetsaina mitady ny anasorana ny zavatra rehetra mety mampahatesitra ny namana. Aiza ho aiza no misy ahy sy ainao manoloana n'izany teny izany, apetraky ny tompo kosa nefa fa misy tokoa ny fahatezerana ara-drariny izay avy amin'ny tsy fahamarinana, toy izay niseho teo amin'ny kianjan'ny tepoly ka nahatonga azy nandroaka ireo mpanao varotra teo, satria tsy natao trano fivarotana ny tranony raiky ho izy. Fa manameloka kosa ny fahatezerana, mitsendry valifaty izay mifono faniriana tsara-drariny ny afatesan'ny olona iray. Toy ilay fanoharana ihany nataon'ny tompo amin'ny ao Matio toko valo ambin'ny folo andininy fa telo amby roapolo ka hatrany fahadimy amby roapolo, ny amin'ilay mpanompo nahazo famitsorana ny trosany izay talenta iray alina, kanefa tsy namela kosa ny trosan'ilay namana izay nanana ny denaria zato fa lasa nampanao azy tao an-tranomaizina mandra-pandohany trosa. Fantatsika ny tohiny fa tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany trosany rehetra. Dia tahaka izany tsio nataon'ny raiko izay ny an-danitra aminareo Jesosy, raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Ho avy ny fotoana ary tsy maintsy ho tonga ny fotoana izay andaozantsika izao tany izao, satria efa voasoratra fa mandalo ihany izao rehetra ireo sy mifilany fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ary koa sambatra amin'ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao fa hitsahatra amin'izay sasarana izy fa ny asany manaraka azy. Aoka tsy andika vilana isika kanefa tsy fantany akory izay lazainy na izay tompony, satria izaho sy ianao dia nefa nampianarin'ny tompo fa ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy ny fieritreretana tsara ary ny finoana tsy mihatsara velatsia. Baiko entitra tsy maintsy tanterahana izany raha te ho velona isika. Mety ho sarotra tokoa ny miaina izany raha ny fahitana azy, nefa dia atsoi ny Jesosy ny mpanaradia azy ny fankatoavana izany ary antenainy amin'ny mpianany ny fivelomana aminy. Ny fitiavana eo amin'ny mpino dia misolo toerana ny ady sy ny fifandirana. Ireny mantso matetika no miteraka ady hevitra ka mahatonga fiheverana sy fisainana mivoana eo amin'ny olona. Ny zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny zanany, andrasany amiko sy aminao, dia ny fankatiavantsika tompony mpirahalahy ary izany ny vokatra ateraka ny fanatonana an'i Jesosy Kristy izay mivoaka mipoitra ary miseho azy eo amin'ny mpino, satria manana fo madio izy, manana fieritreretana milamina, manana finoana marina. Andriamanitra tonga olona tao amin'i Jesosy Kristy dia nanetry tena ho famonjena ahy sy ianao. Nalaina baraka mihitsy izy nefa tsy nanohitra na dia teo aminy aza ny fahefahana rehetra, satria te hamonjy ahy sy ianao izy. Te hanafaka atsika izy hiala amin'izao fahamaizinana izao ka hiditra kosa ho amin'ilay fahazavana lehibe dia ny fanjakan'Andriamanitra. Alan'Andriamanitra amin'ny fiatsarambelatsy. Andriamanitra fitiavana izy, ko raha misy tokoa ilay fitiavana marina dia tiavo io rahalahinao io, io anabavinao io, io mpiarabelona aminao io. Avelao ny elony, tian'Andriamanitra ho madio fo ary marina ny mpanaradia azy. Rehefa izay ianao vao manao ny fanatitra ao ary ho fanatitra ankasitrahana. Ary ny dikana fahatelo farany araka ny atao anatiny ny zavatra nyvakiana tamintsika teo dia hoe atero ny fanatitra ao. Tsy misy manakana anao intsony ny fanatonana an'Andriamanitra, mahazo mahatoky ianao fa Andriamanitra tsy manosy boatanana ho an'izay rehetra mahatanteraka ny sitrapony. Izay no fepetra na amin'ny olona afaka manatona an'Andriamanitra. Fa ny tapany faharoa dia izao: ny olona manana fahamasinana no afaka mifandray sy miavana amin'ny rehetra. Mifameno iaho ireo zavatra roaroa ireo, izany hoe ny fahadiovam-po dia mitondra ho amin'ny fahamasina toetra. Ry fiangonana malala, tsy afa-misaraka ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavana ny mpiarabelona. io asfijanina lotsikiva tsy miakatra fotsiny io fa misy mitsy valana tsy afa misaraka ro raha tian'Andriamanitra tsika dia tsy maintsy tia ny mpiarabelona amintsika. Raha misy tsy fifanarahana mampalahelo izay tokony alamina aminao sy ny rahalahinao, Andriamanitra mihitsy no mangataka aminao, anao izay rehetra azonao atao mba hamerina indray ny firindrana. Tsy eteny ny fanompoana ataonao raha tsy vita izany fepetra izany. Ny olona manana famasina toetra ihany, eny, na dia izay hiverina ho fahavalo aza dia tsy ho sarotra aminy ny fanatonana azy. Dia sarotra manokana ny saitsika aho, ny amin'ny fifandraisantsika amin'ireo mpino kristianina mpiara-manompo amintsika. Raha nyvoalaza ny Paoly apôstôly amin'ireo epistily rehetra ny soratany, ny mpino rehetra dia nantsoiny hoe olona masina ao amin'i Kristy Jesosy. Olona masina ao amin'i Kristy Jesosy. Raha tena izany tokoa izaho sy anao. Izay dia azo lazaina fa fanekena sy fanehontsika tokoa fa avy amin'Andriamanitra izany. Tsy misy olona mahay mandray na inona na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra. Ary marina izany satria ahoana tokoa moa no ahafahantsika mijoro manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy efa nandray an'i Jesosy Kristy isika ka nanantsika fahamasinana? Ny olona manana fanindriana tsara dia miasa ho amin'ny fanahan'Andriamanitra, mampafantatra azy ny fahotany, mampatsiaro azy ny fahalemeny, eny, manitsy sy manoro lalana azy. Koa ny kristianina mijoro marina amin'ny finoanan'i Kristy dia tokony hifaly satria fiovana ho amin'ny tsara izany, ho amin'ny fahamasinana izay avy amin'ny asan'ny fanahymasina rahateo. Izany no dia fahasoavana ao antsika ary tombontsoa ampino izay afaka misitraka ankalalahana manoloana an'Andriamanitra izay nanjay antsika ho sanany. Noho izany ny fifandraisantsika amin'ny rahalahyntsika, ny anabavintsika dia miainga avy amin'izany fananganan'Andriamanitra antsika izany fa zanaka tiana isika. Noho izany ny faniriana ao anatintsika, ny fitiavana te hanampy ny namana dia tsy tokony ho sakana intsony. Ny fifanatonana amin'ny hafa dia ho mora satria tsy ho sarotra ny alana amin'izay mety ho hiteraka fifandirana. Manamafy ny fampianarany tiany tompo ampitaina ny voalaza ao amin'ny jaona voalohany toko fahaefatra ka ny andiny ny faharoapolo ka hatramin'ny faharaikambyroapolo. Raha misy manao hoe tian'Andriamanitra aho nefa mankahala ny rahalahiny dia mpandangy izy. Fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany, ataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Ary izao ny didy efa azontsika taminy, izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa. Aoka zava ary tsarovo mandrakariva fa ny zavatra rehetra atao na ny tsara na ny ratsy amin'ny vahoaka an'Andriamanitra dia manao izany amin'Andriamanitra. Koa raha tiatsika marina ny tompo dia efa voalazany eo amin'ny jaona toko faraika amby roapolo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo izany izay teny nataony tamin'ny Simona Petera manao hoe raha ti ahy ianao fa any ny ondrikeloko, andraso ary ny ondriko, fa ny hompitiavana ireo madiniky ny tompo fandrasana tanana ny mahakasika azy, satria ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana ary ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Eto mpamaranana dia izao, kristianina izao sy anao mitondra ho ampontsika ilay zavatra sarobidy indrindra noho ny tenantsika. Ny vehivavy rehefa bevoka dia miezaka amin'ny tsipiriany tsy ampididoza izay zaza ho kibony, ainy ny mitsitsy ny hery ananany tsy hihoatra noho izay zakany. Miezaka amin'ny fady ny sakafo rehetra mety miteraka fahavoazana amin'ny fahasalamana, ataony izany ho tombontsoan'ilay zaza ho kibony. Mifady izay zavatra rehetra tsy tokony atao izy, tsy noho ny aminy fa noho ilay fitiavana ilay menaky ny aina. Izany koa isika kristianina izay mahatsapa marina tokoa fa ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatintsika. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Koa aza maika ary aza tao zava-dehibe ny fanateranao ny fanatitra raha ho fombafomba ihany, fa mila mazava ny fonao. Tsy manana alahelo na amin'iza na amin'iza ary tsy tokony anana ny hafa alahelo koa. Vita fihavanana amin'ny olona rehetra dia ho fanomponan'Andriamanitra amin'ny fahamasina nataonao tokoa izany. Mizaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotoana fa ho amin'ny fahamasinana. Ho azy rery ny voninahitra. Amen.